Yuhannoning ikkinchi maktubi. Birinchi bob. Xudo tanlab olgan aziz xonim va uning bolalariga men oqsoqoldan salom. Men sizlarni chin dildan yaxshi ko'raman. Mengina emas. Haqiqatni bilib olganlarning hammasi sizlarni yaxshi ko'radi. Bu sevgiga dilimizdan joy olgan va to abad biz bilan bo'ladigan haqiqat asos bo'ldi. Biz haqiqat va sevgi bo'yicha yashar ekanmiz. Otamiz Xudo va otamizning o'g'li Iso Masih beradigan inoyat, marhamat va tinchlik bizga doim yor bo'ladi. Hurmatli xonim, farzandlaringizning bir nechtasi otamiz Xudoning bizga bergan amrini bajarib, haqiqat yo'lida yurayotgan ekanlar. Men bundan g'oyat xursand bo'ldim. Sizdan bir iltimosim bor. Bir-birimizni yaxshi ko'raylik. Sizga yangi amrni yozayotganim yo'q. Bu amr bizga boshidan berilgan. Sevgi biz Xudoning amrlariga amal qilishimizdan iborat. Sizlar bu amrni boshidan eshitgansizlar va unga amal qilib yashashingiz kerak. Bularni yodingizda tutinglar. Chunki dunyoda yolg'onchilar ko'payib ketgan. Iso Masih inson bo'lib kelganini ular tan olmaydilar. Ularning har biri yolg'onchi va Masihning dushmanidir. Shunday ekan, ogoh bo'linglar. Mukofotingizni to'liq olish uchun Masihga bo'lgan haqiqiy iymoningizni mahkam tutinglar. Masih ta'limotini ortda qoldirib, o'zicha jadallab ketgan odamda Xudo yo'q. Masih ta'limoti bo'yicha yashagan odamda esa ota ham, o'g'il ham bor. Agar biror kishi oldingizga kelib, sizlarga boshqacha ta'limotni o'rgatsa, uni uyingizga kiritmanglar, taklif ham qilmanglar. Agar uni taklif qiladigan bo'lsangiz, uning yomon ishlariga sherik bo'lgan hisoblanasiz. Sizlarga aytadigan gapim ko'p. Ammo bularni siyoh bilan qog'ozga yozishni istamadim. Undan ko'ra oldingizga borib, sizlar bilan yuzma-yuz gaplashaman deb umid qilaman. Shunda shodligimiz tugal bo'ladi. Xudo tanlab olgan aziz singlingizning bolalari sizlarga salom yo'llashayapti.